from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington.
Waa fiidnimo arbacaha bisha Mayna waa 30 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga VOA somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadheynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin gaar ah oo ku saabsan waalidiin caruurtooda ku soo dhaweeyey maanta magaalada Muqdisho kadib markii laga soo badbaadiyey kooxaha qoolaysatada ee dadka ka ganacsada.
Markastaba way dhibi jireen, keliya nagu filan iyo xidinaa nagu filan iyo wax badan ay rafaadi jireen, lacagtii ay ku wadeen ay iga qaateen, haddana ka dambe haddana kuwii oo doonaan saarayna dhahaya haddana ayagana ku wareegeen, haddana ma ayagana way rafaadiyeen, ka dambe lacag ay iga qaateen.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo qabatay arday si sharci darro ah uga gudubtay fasalka sare.
Imika sanadkan waxaa dhacday arday badan in ay maxayto oo muddo badan soo booday oo iska khasaareeyay waqti badan inaanu qabannay waana imtixaanadii geli karay, imtixaanadii shahaadiga ahaa ee sanadkan. Waan ku joojiray boqolaal bay marayaan tiradeedu, waanu soo bandhigaynaa, waanu ka joojiray waalidiin badan iyo dad badan baana mataana tacab badan iyo dhaqaale badan ka khasaarooday.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Shiinaha ayaa wacad ku maray in ay si adag uga jawaabi doonaan haddii Mareykanka uu ku sii socdo qorshihiisa uu canshuurta adag ugu soo rogayo waxyaabaha ay Shiinuhu soo saaraan. Maamulka Trump ayaa qoraal ay soo saareen talaadadii waxay ku sheegeen in ay qorsheynayaan in 25% khidmad lacageed ay ka qaadi doonaan waxyaabaha kaga yimaada Shiinaha oo ay ka mid tahay $10 billion oo dollar oo alaabo ah oo ay ka mid tahay tiknoolojiyadda warshaduhu ay isticmaalaan. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha lagu magacaabo Hua Jianyin ayaa waxa uu carar kala duldhacay maamulka Trump isagoo ku eedeeyay in ay yihiin kuwa isbedbedelaya isla markaana khatar gelinaya sumcadooda iyo xiriirka caalamiga oo ay dunida la leeyihiin. Waxa uuna sheegay in tallaabooyinka ay qaadayaan ay tahay mid iska hor imaanaysa marka la fiiriyo halka ay hore u taagnaayeen. Afeenku waxa uu sheegay in dowladda Beijing ay markaasi u arkayso inaanay cadaalad ku ahayn in markaasi xilligan Mareykanku uu bilaabo weerar markaasi dhinaca ganacsiga ah, waxaanay sheegeen in ay qaadi doonaan tallaabo taa ay kaga jawaabayaan haddii khidmadaasi lagu soo rogo.
Booliska dalka Kenya ayaa shaaciyey magacyada rag ay ku sheegeen inay yihiin Al-Shabaab oo qorsheynaya inay weerar ka geystaan gudaha dalka Kenya, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari ee waddankaas. Warsaxaafadeeda ay maanta sii daayeen ayay ku sharaxeen magacyada raggaasi iyo halka ay asalahaan ka soo kala jeedaan, iyagoo ku daray faahfaahinta qabiiladooda iyo jifooyinkooda hoose. Booliiska ayaa ku sheegay in Ibraahim Maxamed uu yahay hogaamiya kooxda ay ka tirsan yihiin saddexdaasi, waxaana ka mid ah rag lagu kala sheegay Shariif Liin Kulul, Cabdiwahaab Cismaan Axmed iyo Axmed Dabar. Shariif ayay booliisku ku sheegeen in uu ku dhuumaalaysanayo buuraleyda gobolka Gedo oo halka ay ka qorsheynayaan weeraradan, sida warsaxaafadeedka lagu yiri. Booliisku waxa warsaxaafadeedku ku sheegay in qorshaha kooxda Al-Shabaab ay weerarkoodu ku wajahan yahay magaalooyinka Wajeer iyo Mandera, waxaana Axmed Dacar oo sahan ah ay sheegeen inuu tagay deegaanadaasi si uu soo indhindheeyo goobihii ay weerar lahaayeen oo ay ku jiraan, bay yiraahdeen xarumaha dowladda. Ugu dambeyntii, warsaxaafadeedka ayaa dadka lagula taliyay inay feejignaadaan, halka ay sheegeen ciidanku in ay sameynayaan wax kasta oo karaankooda oo ku aadan sidii looga hortagi lahaa weeraro ay kooxdaasi geystaan.
Askari booliis oo reer Afghanistan ayaa dhintay kadib markii weerar lagu qaaday xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ee caasimadda Kabul maanta Arbaca ah. Weerarkaasi ayaa ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo isku qarxiyay bar control oo laga soo galay wasaaradda. Kooxaha hubaysan ayaa kadibna gudaha u galay xarunta wasaaradda iyagoo la wareegay qayb weyn ama qayb weyn oo ka mid ah wasaaradda, waxaana markii dambe ay isku dhaceen ciidamada ammaanka oo ka falcelinaya weerarkaasi. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacaabay Jib Danish ayaa sheegay in shan qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Taliban ayaa wacad ku maray in ay xoojin doonaan weerarada ay ka geysanayaan Kabul. Weeraradaasi oo qayb ka noqonaya weeraradooda guga ee ka dhanka ah dowladda Mareykanka u taageera ee dalkaasi.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradahooda dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kacaba ay duqeyn culus ka geysteen xalay bartilmaameedyo kooxda Xamaas ay ku leedahay marinka Gaza. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in duqeymaha lala beegsaday goobo lagu sameeyo rasaas iyo gantaalo iyo goobo militari oo dagaalyahanada Xamaas lagu tababaro. Kooxda argagixisada ee Xamaas waxay mar kale dooratay inay qaado tallaabo aan ku jirin danta dadka degan marinka Gaza, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay ciidamada Israa'iil. Labada dhinac ayaa isweydaarsaday hubiyaal iyo duqeymo talaadadii, taasoo ah iska horimaadkii ugu cuslaa ee labada dhinac dhex mara tan iyo markii ay 10 maalmood dagaalameen labada dhinac sanadkii 2014. Xamaas iyo kooxda Islaamiga Jihaad ayaa soo saaray bayaan wada jira oo ay ku sheegeen in iyagu ka dambeeyeen mas-uuliyadda weerarka. Waxa Israa'iil ay ugu yeerto 70 gantaal iyo hubiyaal laga soo tuuray Gaza talaadadii. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in 3 askari ay kaga dhaawacmeen hubiyaashaas. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warka naga dhegeysanaysaan waa VOA.
Qaybtii saddexaad ee muhaajiriin laga soo celiyay dalka Liibiya ayaa maanta yimid magaalada Muqdisho, iyadoo halkaasina ay keentay diyaarad lasoo kireeyay muhaajiriinta Soomaalida. Ayaa markii ay garoonka Muqdisho soo gaareen, waxaa qaabilay madax ka tirsan dowladda Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray. Dhallinyaradan soo laabatay oo dihaal iyo dacdarro badani ay ka muuqatay ayaa kasoo degay diyaarad toosa oo kasoo qaaday dalka Liibiya, markii horena ay ku gaareen dhabba dheer oo dhibaato badani ay taalay. Dhallinyaradan ayaan badankooda wadan wax boorsooyin ah iyo alaabooyinka gaarka ee qofku nolosha uu isticmaalo. Guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Axmed Cabdikariin Nuur ayaa iga warramay tirada saa ka timid iyo xaaladooda.
Runtii waxay ahayd arrin aad u farxad leh, taabanaysay qoysas badan oo Soomaaliyeed. 151 wiil Soomaaliyeed ayaa saakay xamar ka soo degay, kuwaasoo Liibiya laga soo celiyey. Ma waa mid ka gedisan ilaa 3,000 oo qof oo dalkooda kusoo noqday oo qaxooti ahaa oo sanadka inta bilowgiisay ahayd soo noqday oo qaabkaas u imaanayay, tani ka gedisnayd. Because kuwani horta dhammaantood waxay ahaayeen wiilal wada yaryar oo da-doodu 19-23 jir u dhexayso, aad u wada rafaadsan, 40-50 kilo ma umalaynaa inuu celceliska miisaankooda dhammaa. Qof boorso watay waa ku yaraa ama maba jirinba, kulli hadda macuusiya iyo wuxun dharka iskaga bedelaan loo raadinayay. Intooda badan 1-2 sano ayay xabsi ku jireen, qaar ilaa 4 sano xabsi ku jiray baa jira.
Dhallinyaradan oo markoodii hore iyagu ka tegay dhibaatooyinka dalka ka jira oo shaqo la-aanta ay ugu horreyso, ayaa misana dib ugu soo laabanaya xaalad la mid amaba ka sii darantiyo ay horey uga tahriibeen, iyadoo ay u dheertahay dhibaatooyin ay ka soo mareen tahriibka. Waa kan mar kale Axmed Daahir oo ka warramaya adeegyada iyo kaalmada ay siinayaan dhallinyaradan si ay nolosha ula qabsadaan.
Gabar iyo wiil Soomaali ah oo sida ugu xun loola dhaqmayo ama ku dhimanaya saxraha, in la badbaadiyo oo uu noolaado, oo inta kale ee Soomaalida ee soo kabanaysa oo ama barakacaha noqdeen ama dad jidad ehelkooda la jooga ha noqdeen, inay noqdaan ayaa ka roon. Xaaladii ay ka tageen ee waxbarashada iyo shaqada iyo culaysyadii inay jiraan waa wax cad. Laakiin laba qayb baan kala dhigaynaa. Qof kasta ee yimaada ee hadda lasoo celiyo way mahadsan yihiin hay-adahan caalamigaas, gaar ahaan IMT oo soo qaadista aad gacan uga geysata, iyo UNHR-ka oo qaabka taakulaynta nagu gacansiiya. dadkani center aan maamulna anagu ahadeed maamushaayay hadda joogan dhowr habeen bay joogi doonaan waxa ugu imaanaya hay'adahaas maanta laga bilaabay airportka gacan qabad yar baalisiyay labada bari saddex biro soo socota qof kasta meeshu rabaa loo celin doonaa lixda bilood oo soo socota qof kasta waa la biili doonaa biil iska qorshaysan oo yar weliba dadkaas dadaab iyo yemen iyo laga keenay la wadaagaan arrintaana kuwan lacag gacan qabad oo ilaa 2000 oo qof meherad yar ku samaystaa la siin doonaa
dhallinyaradan oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee soomaaliya ayaa qaarkood safaro kale ay dib ugu sii ambabaxaan si ay u gaaraan deegaanadii ay ka yimaadeen waa kan axmed daahir oo ka waramaya sida ay dhallinyaradan ugu fududeeyaan inay dib ugu noqdaan intoodii ka timid qaybaha kala duwan ee dalka
dadkani waxay ka wada yimaadeen soomaaliya meel ka baxsan dhul dad af soomaali ku hadlo ma jirto xataa iyagoo ka yimid wadamada dariska soomaalida dadka ay ku nool yihiin ayay si ay xuquuqda u helaan ayay sheeganayaan soomaalinimo marka taasna waa u tixgel loo tixgeliyaa cadadkii horoo yimidna sidaas bay gobollada uga kala yimaadeen kuwaana 76 ka mid a hadda soomaaliland ka timid
xabiiba cilmi waa hooyada mid ka mida dhallinyaradii maanta la soo celiyey wiilkeeda waxa uu tahriibay isagoo 16 jir ah 3 sano oo xanuun badan islamarkaana hanjabaadyo joogto ah loo soo dirayey saaka ayay garoonka diyaaradaha ee muqdisho kula kulantay wiilkeeda yacquub xasan cabdulaahi waxaana ay sharxaysaa farxaddii ay dareentay
marka arbacada inuu la keenayo waa ku tala jiray marka anoo guriga jooga weli ka tegin oo dhaha airportkan joogaa farxad iyo shukri badanaan ilaahay u shukriyey ilaa aan airportka si halka tegay aan ku dhahay ilaa maanta shukriga ilaahay aan daldalaayaa oo ilaahay aan ku shukrinayaa farxadda idimaba la soo koobi karaa anigu oohina waa isku daray wallahi farxadna waan farxay aniga
hooyo xabiiba waxa ay sheegtay in xanuun badan iyo warar muruga iyo cagajugleyn ah ay ka heli jirtay wiilkeeda intii uu ku jira gacanta kooxaha wax tahriibiya ee loo yaqaano magafayaasha iyadoo faahfaahinaysana waxay tiri
haa waa la isoo wacay yaquub xasan ma dhashayaa leedaha haa waan dhalayaan dhahay ani yaquub xasan intaasoo lacagaha lagaa rabaa ha leedaha intaasoo lacaga ma haystiyaan dhahay aniga meelna kuma ogi muslimiinta iska soo tuugsanahan dhahay oo iska soo babaryaada waxaan kasoo helaa idin siinaa mar kastaba way dhibi jireen keliya nagu filan iyo xidinaa nagu filan iyo wax badan ay rafaadi jireen lacagtii ku wadeen ay iga qaateen haddana ka dambe haddana kuwii oo doonaan saarayna dhahaya haddana ayagana ku wareegeen haddana ma ayagana way rafaadiyeen ka dambe lacagay iga qaateen xeebtii ay geeyeen xeebtii uu joogi jiro ku bad xirmo uu iska joogi jiray keliyaa nagu filan ay ku qalqhadaada lacagta dhiibay hal keliyaa nagu filan ay ku leeyihiin hal keliyaa nagu filan waa keliyahan ka baxsanayna ayay dhihi jireen haddaada lacag bixinay adigu wiilka ma rabtid kama naxaysid waxaa ku qarcantida oo macnaha oo ku qalqashida kuu sheegayaan lacagtkudhiiba oonbay iga rabaan
hooyo xabiiba waxaa kaloo ay sheegtay in weli ay taagan tahay xaaladdii adkayd ee nolosha iyo shaqola-aantii wiilkeeda ku qasabtay tahriibka iyadoo sheegtay in dhallinyaro badani ay ku adag tahay in ay shaqo helaan iyadoo xustay in dowladda iyo bulshaduba ay wanaagsanaan lahayd inay caawiyaan sida ay reerkeeda iyo reeraha kale ee la midka ahba ay u heli lahaayeen dhallinyarada u joogta shaqooyin niyadda u wanaajisa
wallaahi macaan hooyo bahdil qalbigii aniga intaan ilmo lasoo rafaaday oo aqoonnimo kusoo koriyey oo waxaan ku dhahay tabarucaad haddaa wax laigu soo baray oo dad u tuugsaday oo jaamacaddan siimada ani lacag la-aan u baryay oo laigu baray marku cunugii jaamacaddii bartay oo masterkii bartay marku kii weynaayo shaqala-aana arkay cunugu hadda wuu badilmi ka dambe wuxuu dhahay bajaajka laii gado dhahay hooyo inaan kaa biilaa bajaajka laii gado bajaajkii waa loogadi waayey haye cunugu maxaan ku dhahay biil ma haysano guri kiraan deganahay ninka ragga uu bahdili maa uu isciilayaa adeer ma haysano garab abti ma haysano waaw cunugu u bahdili maa marka
yacquub xasan oo ka mida dhallinyaradii saaka soo laabtay ayaa isna iga waramay dhibaatadii uu soo maray intii uu liibiya joogay
lacagta xadiga lagu leeya ciddaada telefon baa lagu siinayaa waa mushkulsanata xadaada xataa kaar laguma siina cidda mka mushkulsaaa kusoo celso oo lacag baa la haystaa meesha waxaa waaye ومال أو هول أو صومالي أو جوان جمر يغضب شفق في الحياة عن الجيز مش الجيز وحوى سل ومال السل يا المصحنة يا مال حوى وحوى صوف يا مش مش وعلى بال أكيد اسمش ولا ياسو قاضي مال سبرات اللي جرى الممكن يا مرك أنا بسبرات وحيقول على قمت يقول على ذكر قمت كده إذا تو ألف كوكلاء يقول على سكرت أنا خبطي وأنا قاضي الحين جيز مش قريان هذين بذوب اللي بيشون هذين كجري
يعقوب oo dalka laga dareemay ayaa ku waaniyay dhalinyarada in dalkooda ay maansadaan
dhalinyarada waxaan dhiilaya wallahi dalkiina hooyo wala muuraan dalkiina hooyo isku joogan dhiilaya waa meel hanti macaanida hooyo laga urineen dadkii hore u yiraa walaal markii walaalintu ay wada joogtay Liibiya Allah ay nabadgelyo ka siiyo kuwa dalkiina joogana dalkeeda la jecelaysiiyo
dhalinyaradan la soo celiya ayaa ah kuwa ku jira xabsiyada Liibiya waxaa si jira kumanaan dhalinyaro ah oo gacanta ugu jira kooxaha dadka tahriibiya ee loo yaqaan magafayaasha kuwaasi oo qoysaskooda ay maalin walba helaan hanjabaadyo iyo warar markaasi cabsi iyo murugoba galiya sidoo kalena waxaa la filayaa oo qorshahoodu uu socda in tiro kale oo ka mid ah dhalinyarada ku sugan dalka Liibiya dib loogu soo celiyo dalka
aad iyo aad baa mahadsan tahay warbixintaasi waxaa inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan halka ka dhigaysanayseen waa VOA waxaan u dhigaysiyaal ka cudur daraneynana markii hore aan idinku sheegnay warbixintaasi inuu soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste.
kad magala socotana waa VOA Washington. Maxkamadda militariga Soomaaliya ayaa maanta dil toogasho ah ku xukuntay saddex nin oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo qayb ka ahaa weerarkii lagu qaaday hoteelka Nasahablood 28-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Weerarkaas ayaa ku dhinteen dad badan oo isugu jira xildhibaano, rayid iyo shakhsiyaad kaleba. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Raggan ka tirsan ururka Al-Shabaab ee maanta dilka lagu xukumay ayaa kala ah Farxaan Maxamed Samatar, Cabdinaasir Dhaqane Xasan iyo Abshir Maxamed Haaji Buule waxaana daqiiqado yar kadib xilligii uu dhacay weerarkii lagu qaaday hoteelka Nasahablood 2 laga soo qabtay guri ku yaala degmada Boondheere oo ay ku baxsadeen sida uu tilmaamayo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Nuur Shuute
maxkamaddu markay dhageysatay qiraalka eedaysanayaal Farxaan Maxamed Samatar oo magaciisa afgarashada ah loo yaqaan Suhayl labo Cabdinaasir Dhaqane Xasan oo magaciisa afgarashada ah loo yaqaan Cabdixamiid Qoslaay saddex Abshir Maxamed Haaji Buule oo magaciisa afgarashada ah loo yaqaan Yaxye ay ka hor cadeeyeen maxkamadda horteeda in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab isla markaana ay ka mid ahaayeen koox weerar ku qaaday hotel Nasahablood labo 28-kii bishii 10-aad 2017 eedaysanayaashu waxay maxkamadda ka codsadeen in loo naxariisto lana cafiyo maxkamaddu markii ay dhageysatay markaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor sheegeen in ay ka mid ahaayeen ciidankii u soo gurmaday hotel Nasahablood labo markii uu weerar ku dhacay kadibna saddexda eedaysane oo u adkaysan waayay dagaalka ay ciidanka amnigu kula galeen gudaha hotelka ay u soo baxeen bannaanka hotelka iyagoo soo aaday dhanka ay maragu waardiyaha ka ahaayeen sidaasna ay ku dhexmartay isrisaaseen sababtay dhaawaca mid ka mid ah eedaysanayaasha halka labada kale ay ku carareen guri ka agdhowaa goobta sidaasna ay ku soo qabteen saddexda eedaysane iyo hubkii ay ku dagaalamayeen oo isugu jira AK-47 iyo bambooyin
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dhinaca kale sheegay in maxkamaddu baaritaano dheer oo ay sameysay kadib ay raggani ku cadaadeen dhammaan dambiyada lagu soo oogay waxaana uu ku dhawaaqay xukunkooda
markay aragtay maxkamaddu marag muujinta ah dukumeentiyo ay ka mid yihiin qiraalada laga qoray saddexda eedaysane iyo liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay weerarkii Nasahablood labo oo lagu eedeeyay saddexda eedaysane iyo hubkii ay ku fuliyeen weerarka oo ahaa saddex qori oo AK-47 ah iyo bambooyin F1 ah maxkamaddu marka ay dhageysatay doodii qareenka oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fudeeya maadaama ay yihiin dhalinyaro codsatay in la cafiyo sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal 1 Farxaan Maxamed Samatar 2 Cabdinaasir Dhaqane Xasan 3 أبشر محمد حاجي بوله أي وديهين دمبيريال قري دمبيدا لغسو أوغي وحينا محكمة بقوة حكمتي دل توغ شأه أو أح قصاصة دكي كغيريو دي ويرك أي كقادين هوتيل ناسه بلود لغو عدي أنكو غنع سنين حكم كمحكمة وحاوفورا رعفان
ورك سديد الواتنكي أكتوبر سنة كيهور لغو قادي هوتيل كناسه بلود تو أي أوحا كغيريو دي سديد يتبرح وحانا سيدو كالكو داو عمي أفرتن يسدح قف أو كالي حسن كافي قوشتي VOA مقدش
أد بو ماسين حسن كافي دقي سيال هل كادولي نقا دقي سان إيسان و VOA وسي توسين كاقيمان إيسا واشنطن دلالك لوغي سان إيو حبنا كاترسان عيدم الدولة دا أضياشا شقالة حفيسيا دا يودتك الرأيت كاهبي وحايكا دعيين مالمي قدن بيه مقالة دا مقدشو يودو ويرادونا أي كردين بيشان رمضان مليشيات كال شباب بيو داعش أيا شكتين مسؤولة دا ويرادن دبا محي تهاي سابتا ديلال كان وغسي سعدان مقالة دا مقدشو يدو ولي الدولة دو اي دياريسي عيدام بدن وكوة أمنيق السوغاة سعاشا سيو قوكا لأيو هارون معروف ويدي حلبان محمد عمر طلحة أو كاترسان بارلمان كفدرالي كايا سوماليا
والسؤال آدو قيمة بدن تي واجبنا اي تهاي سيدا آد معان تقولك تي إن ليس ويديو وحا ايضو ايضمو انتا سيقاني دولة بشا رمضان اي وصلك شيء شاعي سينة in ramadaan kan dadka soomaaliyeed ay nabad runtii ay ku naftay soomi dooran in haddana dilal qorsheysan joogta ah in magaalada muqdisho ay oga dhacayaan oo dad fara badan oo birmageeda ah ee lagu dilay degmooyinka xamarka qaatay ee runtii reer kala duwan waana su'aal meesha ku jirta waxa yeelay markaad eegtid tirada ciidamo la diyaariyay iyo sida hawlgalka marka loo shaaciyay iyo kormeerka joogtada ee la sirkooda magaxda qaranka oo har iyo habeenaan aragmo oo kala rais wasaaraha oo qaranaya hadba maartay fariisin ciidan guubaabinaya ama kala siinayo iyo la sirkooda eedaha amniga oo hadda isku dhaf ah ciidamadii asluubta qaar laga keenay kuwa nabad sugidii laga keenay kuwa xoogga dalka laga keenay booliskii dhammaan haddana iyagoo shaqaynaya hay baartay haddana ay u joogsan laayeen balse ay u kordheen waa wax meesha ku jira aniga laakiin taa jawaabta aragtidayda oo horeyna aan meelo far badan aan ka idhayay waxay tahay haddana shacabiga iyo dawladdu aan wada shaqeyn ka dhaxeynin wax kasta waxay ku dambeynayaan fashil haddana dawladdu amniga iyada aanan u eegin si dibli waxa amni darada keeni kara oo dadka iyo dawladdu inay wada shaqeyn waayaan kalsooni daradaas xageebay maartay ay iska tahay
haddaan ka dhaxgalo maxaa keenaya wada shaqeyn la'aanta shacabka iyo dawladda
aniga siyaabo fara badan baa waxay igu muuqataa horta cadaalad darro haddaad aragtid meel hadday ka jirto siday ay amnigeeda uu igirgalo ama meesha ee dadku oo ayaga kalsooni ay u dhex marto way adag tahay dadkii soomaaliyeed kalsoonidii iyo cadaaladdii ayaa weli waxay tahay wax maaragtay ee aan saldhigin meelo fara badan oo u baahan inay dawladdu ay wax ka bedesho nidaamka cadaaladeed ee dadka soomaaliyeed ee dhammaan ay u arki karaan inay tahay maaragtay arrin in laga wada qeyb qaato si wada jir ah ayaa waxaad moodaa inay shir bursiino ay ka jirto oo aan dadkii badi ee aanan ku qanacsanayn sida ay wax u socdaan iyo sida markii ee la doonayo in wax un dadka ee ka dhexeeya inay gacanta dawladdu isku si iyada inay u mariso loo baahanya inayan u dhicin xataa haddii dawladda haykalka sare ee iyaga ay niyeystaan inay wax un hagaajiyaan kuwa iyaga ku xeeran ama siyaabo kala duwan usoo xaluusha oo meelo fara badan ayaga aan u qalmin iyaga ee maartay ee lugaha baatay ee kula jira kuwa ayaa waxay maartay ay yihiin kuwii faarax garoole uu sheegay markii la keenaba caano macaan liinta ku dhiijiya inta nin lagu dila lagu leeyahay way iska dhaqaaqeen cidna ma soo qaban iyo waa ku daba jirnaa ay waxaanan dadka qaadan karin aruna waxay taa daliil ay u tahay waxba igama gelin maartay aniga wixii la dilay iyo wixii la dhaawacayay aniga waxa indhahayga maartay ayaan ka qabsanayaa dhigahaygana waa ka furaysanayaa laakiin haddii ay jiri lahayd kalsooni haddii ay jiri lahayd u damqasho qof waliba waxa isaga ee maartay ninka kale walaalkii ku dhacaya ma ay timaadeen nin wax dilay inuu magaalada dhexdeeda iska lugeeyo
waaye dilalkan ka dhacayay muqdisho oo ay ku jiraan shaqaalihii baarlamaanka ka tirsanaa xubnaha booliiska ay ku jiraan badankooda dilalkan waxaa sheegtay ururada mintidka ama shabaab ha ahaato ama daacish ha ahaato dilkii ugu dambeeyey 24 saac dhacay shabaab iyo daacish baa kala sheegtay ما واحد لذاهي دلكو لبدا كليا معها حوجة كلا أو سياسة ذات يا دل جيسني
عن ما مجري ما أنسي هاش ما أنسي قدام مسار بين لفظي عنو ملاين يا خلصوني إن بدك تحدي مالين عد إنه كف اليوم عرسي ماذا أي سنة السنة هو عد عادي هاي وهي عرقت هاي يعني إن وكل يرده إن ما أنسي برتماه مجال هذا يعني إن مالي عط معرتي إن إنه كوجا يستم معرتي فالخارقور يبتك الصومالية ده سويدين يعني حضنا ال ليه وياي معرتي إنك قعدت له هيا أما إذا ساعدت عسى معرتي طلابه دي يا ما هو مدنا مكار الله إله معرتي والو صغير لكن وحياة ماشي شك قبلي أبو رأي واحد هاي وإذا عديه ومعرتي خارقورة إني معرتي ما دي سيادة يكون صدر سبنا يا واحد هاي ولا الله المركي وحيد عن كذب in markaasi sheekada inay ku soo ururto maxaa laga qabtay waa lagu daba jiraa iyo maartay waa lagu raadiyoodaa wax kale in loo waayo badi taa umbay anagoo dhan maartay maadaama isla wadanahay dawlad maartay magaceedu u yahay mid fura ee federaal maartay lagu magacdaro in arintaasi ay tahay u tun nagu taalo iyo barmadow oo ay u baahan tahay wax badan la iska weydiyo sababaha ay ku dhacayaan runti wax badan maartay hadii loo kuurgalo aan xaqiiqada maartay la ogaan kari lahaa ayadoo aan runtii xaqiiqada laga fogaanayn taa umbaan aniga aaminsanahay balse laakiin waxba maartay haddii ay arrintu iska tahay baadinin baa kula daydee beelna ka badiya oo aan doonayn inaan deshana daayin abidkaada jubjub meeshaada joog unbay iska ahanayaan wax kasta laakiin in wax laga bedelo waa jeclaan lahayn hanaanka hadda ee meelaha badan ee aan taataabtay siday wax u arkayaan dad badan ee raygaasi la qabo
su-aasha igu dambaysa xildhibaanadii waddankaa tihiin awoodii qaybaad ku leedihiin maxaad ka qabanaysaan marka haddii ay dowladdu ciladahaad sheegto kale hadday jiraan waxqabadkiina saa u yaryahay maxaad ka qabanaysaan idinku
dowladdu dadaal uma yara waxqabad haddii la rabo in dhinaca fiican marka wax laga casi eegana wax dadka soomaaliyeed ee runtii wanaagaas in la sheegsheego mudan way jiraan laakiin wixii u baahan in wax laga qabto iyo sida maartay ay ku haboonaan lahayd ayaa laisla garan la-yahay xildhibaankuna haddii kaara intuu qaato ama beebe maartay sida duuli maayo laakiin tala iyo ra-yi buu leeyahay 14 aqaana ka akhrisan maaya kamaartay ayaa ka aragbaan maqli jiray xildhibaan soo jeedin buu leeyahay awooddiisana waa mooshin 24 lagu xarto markuu yihaahdo arrintaasi anaga nooma cuntanto si aan arrintaa looga hortago ama wax looga qabto inaan mooshin ka keena hadii la yihahdan laalus bay doonayaan u taal meel arrimo fara badan oo waxqabadka in lagu amaano dowladda lena way jiraan oo fara badan oo dhaliisheeda ay leeyihiin dadka iskale laakiin talaabadii la rabay aan laga qaadayn ee lagu fiirsanayo mujtamaca soomaaliyeedna way buuxaan dowladdana kharadaadka ma wada laha inta iskale ama aanan u qaadnin bosishinada ay fadhiyaan ama golaha wasiirada ha ku jiraano ama hay-adaha kale ee dastuuriga ha ka buuxaano oo fara badan oo halkaasi wax ay ku yimaadeen iyo meeshay kasoo galeen iyo qaabka ay ku yimaadeen oo alles wareysanin baa meesha fadhiya ee wax badan xagal baacinayo dadka kalena aad moodudina eega ay yihiin sida ay isla weeyihiin inay xidigaha ama maartay ama another planet ay ka yimaadeen qowqab kale ayaa
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cumar talaxa oo muqdisho jooga wuxuu u warramayey wariyaha v o a haaruun macruuf
wasaaradda waxbarashada ee somalilan ayaa sheegtay inay qabteen 400 arday ah oo sifo sharci darro ah uga gudbay galaasyo ama fasallo aanay weli gaarin sidaasi daraaddeedna aanay ka qayb gelin imtixaanka shahaadiga ah ee bisha juun ardaydu u fariisanayaan sagal mustafa xasan ayaa hargeysa kasoo dirta warbixinta
wasiirka wasaaradda waxbarashada ee somalilan yaasiin faratoon oo shir jiraayid ku qabtay xarunta wasaaradda ayaa waxa uu sheegay xilliga ay u fadhiisan doonaan ardayda somalilan imtixaanka shahaadiga ah
bishan juun dabayaaqadeeda 10 u dambaysa ayuunbaa imtixaankii la bilaabayaa la gelayaa waxaanu doonaynaa in loo diyaar garoobo
dhanka kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay inaanay imtixaankani ka qayb geli doonin 400 arday oo lagu soo qabtay musuqmaasuq islamarkaasina u gudbay galaasi aanay weli gaadhin
waxaanu dadka u sheegaynaa inaanu iminka haysano qalab aanu ku qabanno ama ku garan karo in ardaygu uu booday oo ka soo booday marxaladihii loogu talagalay sannadihii loogu talagalay inuu soo qaato ardayga isagoo form 1 ah form 2 u soo booday ardayga isagoo sanadkii 7 ku jira u soo booday form 1 oo secondary-ga ah meel kasaba ha ka soo boodo system baanu haysanaa iminka aanu helay wasaaradu ay sameysay ay ku qaban karto oo ku joojin karto ardayga booday oo ku garan karto iminka sanadkan waxa dhacday arday badan in ay maxayto oo muddo badan soo booday oo iska khasaareey waqti badan inaanu qabanay oo aan imtixaanadii gali kareen imtixaanadii shahaadiga ahaa ee sanadkan waanu ka joojinay boqolaal bay marayaan tiradoodu waanu soo bandhigaynaa waanu ka joojinay waalidiin badan iyo dad badan baana mataana tacab badan iyo dhaqaale badan ka khasaaroobay markii sidaas u dhacday waxaanu uga digaynaa ardada iyo waalidiintooda iyo iskuulada dhigaba oo iyaga iskuulada ku dhigtooda ardada aqbala iyagoo og oo garan kara inuu ardaygan soo booday aqbalaya inay u ogolaadaan fasal aan kii loogu talagalay inuu fariisto waxaan u digaynaa
ugu dambeyntii wasiirka ayaa digniin u diray iskuulada private-ka ah ee ka howlgala gudaha Soomaaliland
aad waxa culays noo saaray oo nagaga horyimi oo maxay to lobby badan iyo campaign badan nagu sameeyay dugsiyada private-ka ah oo aad isugu dayay in aanu soo gaabino oo sekretariyadooda ay saddex sano ka dhigaan primary-yada qaarkood ay lower primary-ga ay saddex sano ka dhigaan arrimahaas nidaam adag baan ka soo saaray mana yeelino digreetan soo saaray digreetar asaana shaqeynaysa
sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
VOA
abeenu naxsan dhegeysiyaal halka aad u leenaga dhegeysanaysaan waa VOA goorlo waxaad maqal doontaan golaha wasiirada dowladda Soomaaliya oo kulan yeeshay warbixinna soo saaray xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
Shiinaha ayaa wacad ku maray in ay si adag uga jawaabi doonaan haddii Mareykanka uu isku sii socdo qorshihiisa uu canshuurta adag ku soo rogayo waxyaabaha ay Shiinuhu soo saaraan. Maamulka Trump ayaa qoraal ay soo saareen talaadadii waxay ku sheegeen inay qorsheynayaan in 25% khidmad lacageed markaasi ay ka qaadi doonaan waxyaabaha kaga yimaada Shiinaha oo ay ka mid yihiin 10 billion waa 10 billion oo dollarka Mareykanka alaab ku kacda oo ay ka mid tahay waxyaabaha tiknoolajiyadda ah ee warshaduhu ay isticmaalaan. Afeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinahana waxa uu sheegay in maamulka Trump ay markaasi sameynayaan isbedbedel isla markaana fakarkoodu uu yahay mid ka hor imanaya waxyaabihii ay horey u sheegeen.
Booliska dalka Kenya ayaa shaaciyay magacyada rag 3 gaarayo oo ku sheegay inay yihiin al-shabaab oo qorsheynaya inay weeraro ka geystaan gudaha dalka Kenya gaar ahaan gobolka Soomaalida ee Waqooyi Bari. Warsaxafada ay maanta sii daayeen ayay ku sheegeen magacyada raggaasi iyo halka ay asal ahaan ka soo kala jeedaan iyagoo ku daray faahfaahinta qabaailaadka ay raggaasi u kala dhasheen iyo jufooyinkooda hoose. Booliska ayaa ku sheegay raggaasi inay kala yihiin Ibrahim Maxamed isla mar ahaantaasina uu yahay hogaamiyaha 3 qof oo kala ah Cabdiwahaab Cismaan Axmed iyo Axmed Dabar iyo sidoo kale nin la yiraahdo Shariif Linkul. Shariif ayay booliisku sheegeen in uu ku dhumaalaysanayo buuraleyda gobolka Gedo oo halka ay markaasi qorshayaashaasi ka soo maleegayaan.
Askari booliis oo reer Afghanistan ayaa ku dhintay kadib markii weerar lagu qaaday xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee magaalada Kabul ee caasimadda dalka maanta oo markaasi Arbaca ah. Weerarkaasi ayaa ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyo oo isku qarxiyo bar control oo wasaaradda laga soo galo. Kooxo hubaysan ayaa dib markaasi waxay u galeen gudaha xarunta wasaaradda iyagoo la wareegay qayb weyn oo ka mid ah wasaaradda waxana markii dambe ay isku dhaceen ciidamada amaanka oo ka falcelinaya weerarkaasi. Afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Najib Danish ayaa sheegay in 5 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda ilaa iyo hadda.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradooda dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kaca ay duqeyn cusub xalay ku qaadeen bartilmaameedyo ay kooxda Xamaas ku leeyihiin marinka Gaza. Xidmada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in duqeymaha lala beegsaday goobo lagu sameeyo rasaasa iyo gantaalada iyo goobo militariga oo dagaalyahanada Xamaas lagu tababaro. Labada dhinac ayaa isweydaarsaday hubiyaal iyo duqeymo talaadadii taasoo ah iskahorimaadkii ugu cuslaa ee labada dhinac dhexmara tan iyo markii konton maalmood ay dagaalameen dhinacyadaasi sanadkii 2014.
halkaad nagala socotaana dhegeystiyaal waa VOA Washington. Golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay dhowr sharci oo uu ka mid yahay mid lagu la dagaalamayo kufsiga iyo sharciyo kale. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha Xasan Kaafi Qoyste.
Kulan ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada Soomaaliya ayaa lagu ansixiyay hindisa sharciyeedyada ka hortaga kufsiga iyo naqshadeynta magaalooyinka, iyadoo sidoo kale la qaybiyay qorsheynta hindisa sharciyeedka hay-adda dadka naafada ah. Kulanka ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka xogeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Cabdiraxmaan Iidaan Yoonis oo ugu horreyn ka warbixiyay qodobadii ugu waaweynaa ee shirka golaha wasiirada looga hadlay.
Shirkan maanta dhacay waxaa lagu ansixiyey hindisa sharciyeedka dembiyada kufsiga ayaa lagu ansixiyey, sharcigaasoo u gudbi doona golaha shacabka kadibna maaragtay aqalka sare uu gudbi doono madaxweynuhu uu saxiixi doono.
Kulanka golaha wasiirada ayaa dhinaca kale warbixin looga dhageystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo ka hadlay qaabka uu u dhici doono shir qabsoomi doona 25-ka ilaa 26-ka bishan oo uu shir gudoomin doono madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasoo lagu gorfayn doono mashruuca dib u habaynta dhaqaalaha dalka sida uu mar kale tilmaamayo Cabdiraxmaan Iidaan Yoonis.
Waxaa warbixin laga dhageystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo ka warbixiyey warbixin la xiriirta golaha daneeyayaasha arrimaha Soomaaliya ACU ama SBF waxa loo yaqaan shirkaas oo dhici doona 25-ka ilaa 26-ka bisha hadii la hayra, waxaana shir gudoomin doona insha Allah hadii la hayra madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Waxa looga hadli doona waxyaalaha looga hadli doona waxa kamid ah shirkaas waxa kamid ah dib u habaynta dhaqaalaha dalka oo imika la socota, waxa kale oo kamid ah waxyaalaha looga hadli doona mashruuca deyn cafiska ama SMB3 oo imika la socda oo aynu kasoo gudubnay kii ka horeeyay. Waxa kaloo looga hadli doonaa tubta toosan ee siyaasadda dalka loo dhan yahay. Waxa kaloo looga hadli doonaa arrimaha bulshada iyo arrimaha bini'aadminimada sida fatahaadaha wabiyada iyo duufaanada ku dhuftay gobollo ka mid ah dalka sida Soomaaliland iyo Puntland. Waxa kaloo looga hadli doonaa arrimaha barakacyaasha tabaalaysan ee ku tabaalaysan dalka.
Ugu dambeyntii kulanka golaha wasiirada ayaa waxa warbixin ku aadan halka ay marayaan fatahaadaha ay sameeyeen wabiyada Shabeelle iyo Juba iyo sida ay tahay in looga soo kabto looga dhageystay wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Umahsan ya Xasan, markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Nuur Xasan Nuur Buhari ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Todobaadyadii dhowaa ayaa waxaa soo badanayay shirar ay magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho ay ku qabanayeen siyaasiyiin ka soo jeeda Jubbooyinka oo maamulka Jubbaland ku eedeeyay caburin xorriyadda hadalka oo lagu hayo dadka ku hoos nool maamulkaas, iyo sidoo kale waxqabad la'aan iyo macangegnimo dhinaca xukunka ah oo ay ku eedeeyeen maamulka Jubbaland. Haddaba maxaa ka jira eedahaasi? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana marti iigu ah Garaad Nuunow oo bartay xiriirka caalamiga ah, hadda wax uu ku sugan yahay magaalada Nairobi, iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo madax ka ah xarunta cilmi baarista ee darista xasaradaha ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Garaad Nuunow. Garaad, siyaasiyiinta kasoo jeeda Jubbaland qaarkood ayaa waxa ay ku eedeeyeen maamulka Jubbaland in caburin dhinaca xorriyadda ah uu ku hayo maaragtay dadka ku hoos nool maamulkaasi, iyo sidoo kale waxqabad la'aan. Marka adigu fikirkaagu muxuu yahay?
Bismillah. Mudane Bukhaari, adiga iyo saaxiibkayga martida igula ah barnaamijkaba waan salaamayaa. Salaam ka bacdi aragtideyda shaqsiyadeed haddaan u daadego, maamulka ka jira Jubbaland uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam, bilowgii meeshaasi markii la tegay shaqo wanaagsan ayay ka qabteen magaaladii iyo deegaamadii ويجي كسر دبالي نظام مامور قبلده الدولي ويجي صواب النقضي إنه يدكي كفحي ماشي تبغوص النقضان ويجي نظام دولده دحي كمده ماشي كهر قليه او انتو بقى هايين وح ومده Soomaaliye ee degamada ku dhaqan ee dijiil galinay balse waxa kaliya u soo bixi kara qofku inuu yahay dambihi meeshaasi loogu talagalay dadkaasi inay xigsadaan inuu kala xidhay arkideedu waa taas mid uu horay
waa mahsantahay Grad Nuno en Abdirahmaan Sahal wad maqleysa Grad waxa uu leeyahay maamulka waxa uu ka weecday wadadii la rabay in uu cagta saaro
Grad uu mahadsan yahay uu qiray bilowgii hore in Jubaland laba kun iyo 12 bisha October laga soo bilaabo in la qabtay Kismaayo dadkii inay ku soo noqdeen system dawli ahaan laga sameeyay haddana uu Axmed Madood uu madaxweynaha ka yahay marka waxaan taga duwanahay meesha nidaam baa ka jira oo wali waqtigiisi uu sadamaanin 2015 bishii August ayaa la doortay si rasmi ah Axmed laba sano waxa ka horeysay kuma gaar ah oo soo hayay waxa hadda ku eegtay 2019 bisha August inta laga gaarayo waa waqti sharci ah marka waxaan u fahmayaa aniga saaxiibkay in ku jiro ole doorasho oo isu diyaarinayo 2019 qof inuu wato waxaynaa taana waa arrin siyaasadeed oo waxa weeyaan qofku xor u yahay laakiin waxa aniga in muuqda in geed socodkii Jubaland loogu jiray in laga leeyo inuu meel fiican marayo waan qirayaa taxadiyad inay jiraan laakiin taxadiyad ka jira markii August la gaaro soo socota qof ku guuleysta maamulka oo madaxweynaha ku guuleysta baa si dhameystiri doona laakiin waxa la haystaa nidaam oo distoor leh oo waxa weeyaan kala dambayn leh oo hay'adihii dawladda leh oo dawladda federaalka ka tirsan ayaa jira oo runtii la oran karo waa markii ugu horeysay oo laga hirgeliyay nidaam noocaas ah ee intii laga soo bilaabay Soomaaliya ay u bixiyeen 91
Nuno waad maqleysaa Sahal waxa uu leeyahay maamulka ugu wanaagsanaa ee Soomaar Kismaayo iyo Jubooyinka ayaa hadda ka jira wada laga lixdana ma muuqato maxay kula tahay adigu ma ku raacsanta
ninka la yiraahdo Sahal waxa weeye hadii hadalkayga waxaan ku bilaabay Bukhari hadii aan indhaha la iska tirayn waxa ummadaasi deegaamadaas ku dhaqan ay sugayeen lama helin waxa ay sugayeen ma ahayn inta maamul la sameeyo xafiisyo magacyo lagu qoro dadku halkaas ay ku nagaadaan ay sugayeen maamul dawli ah oo hirgeliya wax walba oo ummadaasi ay u baahanyeen midna waa saxo wuxuu saaxiibka kambayn buu ku jira nin buu wata anuu nina ma wato aanahay nin Jubalandr ah reer Axmedow ah deegaan ahaan haddaan idhaahdo magaaladan ka imid lax jeclo ay ka hayso meeshu aqoonta iyo u raadiyay waayaragnimadu ay tahay xaq u leh wixii markaasi u muuqda inuu dhabaheeda ku soo celiyo siyaasi hadda ma ihi musharaxna ma ihi musharaxna afkiisa kuma hadlayo hadda musharax hebel baan wadaa iyo hebel baan ka ridayaa ma jirto laakiin Axmed oo Axmed Axweynaha meesha fadhiya hadda dhulkan la leeyahay lax jeclada i hayso oo qofna qof Soomaali ah waa inaan banaanka soo dhigaa dalka meesha deegaamadani waa meel laga qorin jiray qaranka Soomaaliyeed dowladii dhexe waa breakfast haddii Soomaalkay taal taariikhdu uusan akhriyina inuu milicsadan jeclahay oo aan rumaysnahay inuu waxaan ka ogyahay deegaamadani waa qani bad iyo barri iyo nimcooleydii adduunyada isku darsatay door wadan bay shiri la leedahay baris la tahay oo Kenya iyo Ethiopia ilaa iyo afar kastan baa laga istablish garayn karaa xagga dhaqaalaha waxaa ummadaasi xaq ay u leeyihiin nidaam dowlad hoose geeyo tuulo walba waa wax saaran laxweyne Axmed Maxamed Islaam maamulkiisa inay ka shaqeeyaan iyo mana muuqato lixdii sano ugu dambeysay shaqada shaqa laga fakaray inay tahay mana laga aamusi karayo intaa ka badan
waa mahadsan tahay marka muxuu xalku ku jiraa gabagabadii doodeena ayaan soo gaarnay waxaan jeclahay inaan ku hormaro Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf Cabdiraxmaan
anigu waan qirsanahay in horumar la sameeyey waxaan kaloo qirsanahay in taxadiyaad iyo caqabaad jiraan oo ay kow ka tahay caqabaduhu in la sareeyo gobollada ka dhiman Jubaland hadda gacanta ku jira Al-Shabaab arrintan waxay u baahan tahay istaraatiijiyad guud oo ay Jubaland iyo ciidamada Amisom iyo dawladda federaalka iska kaashadaan oo hal mar la dhaqaajiyo, walibana waa arrimo kale ku xiran ilaa maamul goboleedka South West iyo xataa Hirshabeelle oo meelo badan mid kasta laga haysto. Marka istaraatiijiyadan ciidamada amniga Soomaaliya isla mar qaadi karaan, marka oo ciidamada kiilo kale ilaa meelo dhowr toban meelo dowladdii ka joogaan Jubbaland, marka inay dhaqaaqaan oo ay bu-aale aadaan oo ay qabtaan waxay u baahan tahay ilaa Jamaame, waxay u baahan tahay in ciidamo kale la helo. Ciidamada Jubbaland keligood ma dhaqaaqi karaan, waxa weeyaan waxay u baahan yihiin agab, waxay u baahan yihiin qalab, u baahan yihiin. Waxaan kaloo qabaa in Jubbaland inuu cilmi iskala hayn gaar ah, waxa weeyaan ka wada dhexaysa reer Jubbaland soo dhexaysa, una taalo inay ka wada tashadaan, una taalo inay yimaadaan, una taalo inay magarnaysa haystaan oo ilaaliyaan, waxa weeyaan magarnaysa inta hadda haystaan. Waxaan kaloo ka digayaa inuu qalaaso yimaado aan shaqsiba ku salaysnayn oo ku salaysan maslaxa gaar ah, oo dagaal markaa loo horseedo, oo waxa weeyaan markaa wixii magarnaysa la yagleelay dib loo guriyana oo dib loo noqdana. Arrintan waa arrintii u baahan in laga afirto oo laga gaarsaanto labada.
Waa mahadsan tahay Garaad, adiguna maxaa maaragtay xalku uu kugula jiraa?
Mudane Bukhaari, aad baad u mahadsan tahay. Walaale, xalku wuxuu igula jiraa cidda u naxaysa laxa jecel ay ka hayso degaamadaasi inay amni istiqraar helaan waa inay talada bishiso. Madaxweyne Maxamed Islaamna waxaan ku boorinayaa oo aan ta'kiidinayaa wuu tagay meesha, wuu qabtay, taariikh wanaagsan bay aheed. Haddana taariikh wanaagsan inuu ku reebo marka uu xilli doorasheedkiisa dhammaado, oo ama uu yiraaho maanta intaasaan aniga soo gaarsiiyo Jubbaland waa halkaasi, oo ah in dadka ammaanada wanaagsan leh, akhlaaqda wanaagsan leh, dadkaasi waxaa loogu dhiibo hirgelinaya dowladnimo iyo nidaam cadli ku salaysan hirgelin kara inuu shaqada u dhiibo. Marka ay doorasho noqotana, dacidii markaasi buuxisa shuruudahaasi unbaan leeyahay ummadaasi way doon. Lakiin ta ka horeysa isagaa kursi ku fadhiya, isagaasa ilaahay maaragtay dushiisa saaray inuu ummadaasi wanaag u falo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay kala ahaayeen Garaad Nunow oo bartay xiriirka caalamiga ah, iyo Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo madax ka ah xarunta cilmi baarista ee darista xasaradaha ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Labaduba waxay kasoo jeedaan jubbooyinka, waxaana ay marti ugu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Nuur Buqaari iyo xubintii dooda gaabneyd aanu intaasi ku dhaafno markana waa barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa noo soo diyaarisay, nalana socodsiinaysa.
Si wanaagsan dhegeystayaal, waxaa toddobaadkii lasoo dhaafay meelo badan oo caalamka ka mida laga xusay maalinta caalamiga ah ee dhammaynta iyo wacyigelinta xanuunka fiistulaha. Fiistulaha waa xanuun soo gaara dumarka inta ay ku jiraan xilliga dhalmada, waana isku furan ku yimaada dumarka, kaas oo badanaa ka dhasha foosha oo raagta iyo hooyada oo heli weyda xirfadla caafimaad oo sare oo xilligaasi si degdeg ah wax ugu qaban kara inta uusan dhicin isku furanku. Marka ay hooyadu isku furanto ayaa waxaa dhacda in ay cishan weydo kaadida iyo saxarada, waxaanay arrintaasi keentaa in hooyadu ay ku aruurto sariir dusheed iyo qol go'doon ah iyada oo ka dhuumanaysa bulshada inteeda kale si ay u qarsato xaalada ay ku jirto. Bulshada ay la nooshahay ayaa iyaguna badanaa ku takoora duruufta qabsatay hooyada. Iyadoo ay taasi jirto, ayaa haddana isku furanka dumarka uu yahay mid gabi ahaanba si weyn looga hortegi karo haddii uu dhacana la daweyn karo. Haddaba si loo dhameeyo xaaladan isku furanka, ay hay-adda qaramada midoobay u aasteysay in sanad kasta bisha May 23-keeda la xuso maalintan si sare loogu qaado ka warqabka arrintan iyo in si guud wax looga qabto xaaladan. Isbitaalka Allaale ee ku yaala magaalada Bowrama ee gobolka Awdal qaybtiisa fiistulaha ayaa tan iyo sanadkii 2008 si weyn ugu howlanaa caawinta iyo wax u qabashada dumarka la nool xaaladda isku furanka. Waxaana barnaamijkan marti noogu ah Dr. Saciid Axmed Walhad oo ka howlgala cisbitaalkaasi.
Wala anagu kolay sideeda horta cusbitaalka waxaan biranay 2008 sanadkaa wixii ka dambeeyey, dee sanad walba ilaa 400 ilaa 500 kiis baan sameynaa sanadkii. Waxaanan gaadhnay macnaha in gobolka Awdal iyo Gabiley iyo Salal saddexdaa gobol inaan ka tirtiro qof maanta la nool fiftale ma jiro. gobolada kale ee barigana ee Soomaaliyadna macnaha haddaan imi hawshoodu ku jirra de gobolada ay Soomaalidu ku nooshaan oo dhan dhamaantood waa ka shaqeynaa marka si routineana waa u shaqeynaa si campaign sare waa u shaqeynaa routineku macnaheedu waxa weeyaan si joogto ah macnaheedu bukaan ku maray si joogto ah isbitaalka weyn marka maalin walba waa la sameeyaa markuu campaignka yeyna waxa weeyaan bukaan badan baa la soo ururinayaa macnaheedu gobolada oo dhan baa laga soo ururinayaa regionalka Soomaalidu waxa shaqo dhan baa laga soo ururinayaa marka meel walba safiir baan loo joogaa ama bukaanadii naga bogsadeeyay halkaa jooga deetana waa la ururinayaa bisaran Soomaalidu ma muqdisho isku geeyaa muqdishan diyaarad kaga soo qaadnaa deetana halkeysa la jeeraa marka wuxuu socdaa ilaa laba week buu campaignkaas marka soconayaa marka kalena deesi joogtaa loo sameeyay laba difference pointa
waa gartay marka dadka la soo ururinayo meel inta la isugu geeyay isbitaalkiina la keenayo markaasi ma dadka xanuunkaasi qaba isdiiwaan geliya oo xafiisad leedihiin bay isku diiwaan geliyaan si isbitaalkiina weyna boorama ku yaala loo geeyo loogu daweeyo
ma gobol walba waxaa noo jooga waxaan ka train gareynay muxuu ahaa dad baan ka train gareynay mid waafis baan ka train gareynay ana the same time bukaanada gobolka ka bogsada macnaha ka bogsada markay ku noqdaan meeru ay isa yimaadeen iyaga naftooda dee waa ambassadors bay yihiin oo iyaga dadka u sheega marka markay soo ciday helaan waxa uu sheegay gabadhaan marka gobolka ka masuulka bay u sheegaysaa
waan gartay marka waxaad ka warantaa isbitaalkan waxaa la furay 2018 sidaad sheegtay xanuunkan dumar badan buu dhibaato ku hayay oo xitaa qaarkood noloshii ka dhacay oo ama la faquuqay ama qoysaskii ay wax u qaba waayeen oo iska noqday dad maaragtay aada u niyad jabsan tan iyo markii la furay isbitaalkiinan ku yaala magaalada Buurama maxaa iska bedelay dhaqdhaqaaqii dumarka iyo inay ku dhiiradaan inay isbitaalka u yimaadaan si loo daweeyo noloshoodii caadi loogu soo celiyo
horta ko waxay ogaadeen in la daweyn karo marka hore mabaay ogeen in la daweyn karo masalan waxaana soo martay inka sabaayo ka timiday waxay ahayd 56 jir 38 jir markay ahayd buu ku dhacay 24 sano ay qabtay marka markay bogsatay naga noqotay iyo telefoon noo soo dirtay waxay tiri muddo 24 sana saakan ka toosay sariirtaydu ingegsan marka wadankay Soomaali dhibaatadii ku jireen marka way ogaadeen hadda imka in la daweyn karo marka kuwo badan oo aanay u soo yeelin iyaga iskood kaga yimaada baa jira because way ogaadeen hadda in la daweyn karayo
marka qofka si loo daweeyo maxaa dhaqaalaha oo u baahan yahay
dee dhaqaalaha horta sideedaba iyaga marka la daweynayo waxaa loogu sameeyaa waa free of charge baa loogu sameeyaa daawada qalliinka cuntada intay cusbitaalka joogaan dhan waa bilaash marka haba yaraatee waxay bixiyaani ma jiro
marka
gabadh yar oo 19 jira oo yaraan dee 3-4 sano qabtay oo ninkeygii furay oo cid la socota aanan jirin waxaa u baahan tahay dee kaalmo xoog leh
aad iyo aad marka
wax walba waxaa loogu sameeyaa bilaash baa loogu sameeyaa
waa gartay markay isbitaalka ka baxaan ma noqdaan kuwa isku filan mise waxay u baahan yihiin in lasii daba taagnaado oo xaaladoodii lasii baxnaaniyo markay isbitaalka ka baxaan kadib
sideedaba markay bogsadaan dee noloshii caadigii bay dib ugu noqonayaan laakiin waxay u baahan yihiin mar walba in la daba socdo dee laga war hayo siiba markay masalan markay uurka yeeshaan mar walba waa inay tirtaa meesha ugu dhowe caafimaadka ay tirtaa marka mar walba markay naga baxayaan annagu waan la talinaayo waan u sheegnaa inay mar walba la xidhiidho goobaha caafimaadka
ma haddii ay
dhibaatadaasi dib ugu soo noqoto
markaad qaliinka u samaysaan muddo intee la-eg bay ku qaadataa inay ka soo kabato
mee 14 maalmood bay ku bogsanaysaa
keliya
marka dee qaliinka loo sameeyo
ha
14 maalmood bay ku bogsadeen
waa wax aad iyo aad u wanaagsan
marka qaar baa jira dee sideedaba bukaanadu way kala xoog way kala waaweyn yihiin qaar baa 2-3 jeera try garaynaysa laakiin inta horeysa 500-900 marka horeysa way ku guuleysanaa qaarna dee 2-3 jeer baa lagu noqdaa
waa gartay sanad walba marka la gaaro 23-ka bisha May ama bisha May sanad kasta ayaa xanuunkan caalamku isxusuusiyaa maxaa loogu qabtay in sanad walba mar la isxusuusiyo maxaa loogu baahday
walaahi kolley dee si dadka loo dareensiiyo inay dhibaatadaas sistaan loo sameeyaa innaka sideedaba soomaalida markaas dib u eegto umaba haystaan dadkan in shay xanuunkan la daweyn karayo macnaha in dadka in la xasuusiyo in la gartaan in xanuunkan la daweyn karo oo wax laga bogsan karan inay tahay togu muhiimsan inaga waa taa
waa gartay marka adinka sanadkan ololaha aad qaadeen ama waxyaabaha aad kaga qayb gasheen xuska maalinta fiistolada caalamka maxay ahayd
horta dee annagu shaqadaydii caadigii sidii caadigii baan u fulinaa dee sanad walba intaasi tiradii aan sabin jirnay waan samaynay iminkadan bisha juun 3-deeda waxaan samaynaynaa ilaa 10 bishad baan samaynaynaa oo laba week baan 3-da juun ilaa 15-ka juun baa la samaynaya laakiin sideeda horta maalintii 23-kii ma anaan xusin waayo dhibaato weyn baa ka dhacday macnaha Soomaaliland ka dhacday siiba gobolkan awdal iyo salal oo dabeyle iyo roobab baa ka dhacay markaa dibaacada halkaasaa loo gurmayo dadsoo dhan gurmadkaasaa la galay. Markaa maanaan xusin sanadkan waqtigii loogu talagay maanaan xusin, laakiin dee shaqadii sidii caadigii baan iyada u wadnaa oo sidii loolu wadnaa.
Markaa celcelis ahaan sanadkii imisa bukaana oo dumara oo xanuunkan fiistolada qaba ama dhibaatadanay soo gaartay ayaad ku daweysaan cisbitaalkiina?
Anagu sanadkii waxaan daweynaa 400 ilaa 500 oo beeshad baan daweynaa sanad walba, ilaa 4500 baan gaarinaa hadda intaan daweynay, intii gaarisa bukaanadan daweynay.
Tan iyo markii cisbitaalka la furay ba?
Tan iyo cisbitaalka markaan furay ilaa 4500 beeshad ayaa laasan gaarisa.
Waa tiro aad u badan. Markaa yaa gacan idinka siiya? Waxaad sheegtay in wax waliba bilaash yihiin, howl culusna waad haysaan, yaa gacan idin siiya?
Wallaahi dee horta muxuu ahaa wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland qeyb badan bay ka qaadataa, annaga cusbitaalada allaala hospital qeyb baan ka qaada. Markii hore markaan cusbitaalka sameynaynay oo sistam markaan sameynaynay bukaanadii annaga cusbitaalka iyaga soo jiifsada, macnaha waa cusbitaal private ah. Markaa lacagtan ka qaadno bukaanka qeyb ka mida ayaan u safegareynaa si bukaanada loogu daweeyo, si hawdha markaa sustainable u noqdo. Laakiin hay-ado badan baa naga caawiya, waxaa ka mid a World Fistula Foundation, UNFP eeda muxuu World Vision, markaa hay-adahan way badan yihiin. Inta badanna waxay kasoo qeyb qaataan xagga transportka in bukaanka laga soo qaado World Fistula Foundation oo dhan, ee gobollada fogfog oo dhan iyada muxuu transportka kasoo bixiso keenta. Midda kale waxay naga caawiyaan xagga qalabaynta, iyaga way naga caawiyaan. Communityga dee local communityguna aad iyaguna qeyb badan buu ka qaataa, waayo bukaanku markuu yimaado raashinta iyo wax qeyb badan bay ka qaataan, raashin badan bay siiyaan.
Maxaad higsanaysaan mustaqbalka cisbitaalkiinan hadda?
Taargetkaygi waxa weeyaan horta inaan dee waqtigan lama tirtiri karo oo lagama tirtiri karo waddankan, laakiin taargetkaygi waxa weeye inaan yarayno tirada bukaanka ee macnaha xanuunkaa qabta, inaan tiradooda yarayno. Goolkaygu waa kaa.
Waa gartay. Markaa ma jirtaa inta adiga ogaanta dhakhtar baa tahay xaaladahan waad ku dhex jirtaa, inta adigu waad ka warqabto ma jirtaa bukaan qaba xanuunkan fiistolada oo ku sugan gudaha boorama, gaar ahaan markaan usoo qaato oo weli aaminsan inaan xanuunkan la daweyn karin amaba ceeb u haysta inay soo bandhigaan in xanuunkan u haysto? Ma jiraa adi ogaanta?
May arrinkaasi ma jiro. Waniga kuu sheegay awdal gedilay salal waan ka tirtiray bukaanka ku dhacdaan, de mar walba serviskii macnaha aada uma wanaagsana bukaanka ku dhacdaba isla markaaba waa la keenaa waa la sameeya. Markaa haba yaraatee ma jiro. Actually muxuu ahaa bariga sudaan imika wax bukaano badan baan ka sameynay imika ku jira iyagana sanadaha soo socda iyagana saasoo kale uga tirtiro aan ka yaalayna tiradooda.
Doctor Saciid, ka sokow in la daweeyo xanuunka fiistolada ma yahay mid laga hortegi karo?
Waxaa lagaga hortegi karaa de serviceka oo la yani serviceka la siinaya gabadho markay umulayso oo la hagaajiyo. Ugu muhiimsanina waa taa, iyo dadka oo garta markay dhibaatadii la kulmaan dumarkan ee ka umuliya inay gartaan inuu bukaankaasi ada markaa aynay umuli karin inay markaaba goobaha caafimaadka usoo diraan. Siiba haddaan kor usoo qaadno gobolka awdalo kale, waxaan tareygana traditional birta dentiska o dhan waan tareyn garaynay. Markaa taasi faa'iido badan bay keento, marala markay arkaan bukaanka markaaba horey ka soo dirayaan cusbitaalada usoo diraan.
Markay gartaan in xaaladiisu ay u baahan tahay dhakhaatiir
culus, markaaba bukaano badan ay saa usoo direen oo saas ku badbaadiy baa jiraha.
Markaa waxaa keenaya inta badan bukaanadii amaba hooyadii dhalaysay oo ku dhacda gacan aan ahayn qof xirfadle buuxa ah baa keenaysa markiis
mara kaalma fiicanan helaynin. Dee wadarkaysaayo misalan example markaad Soomaali wadarkaysaa dee serviskii aad isaga dhiitaa yani ma helaysa dhalmadii yani kaalmo wanaagsan ma helay, inta badanna waxaa keenaya waata.
taasi ayaa dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan aan kusoo qaadanay xuska maalinta ka warqabka xanuunka fiistulaha ee caalamka oo toddobaadkii hore laga xusay caalamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan dhammaantiin idin leeyahay ramadaan kariim.
Caasha Ibraahin Aadan, Caasha Cuud iyo barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska aanu intaasi ku dhaafno isagaana ugu dambeeyey oo gabagabo u ahaa idaacaddeennii habeennimo waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo, Ramadaan Kariim.
What did she say?
Summer Ramadan, summer Ramadan, summer Ramadan.